Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 26. avgust, ovo su najvažniji naslovi dana. Centar za demokratsku tranziciju podnio Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Ponovo sajber napadi na sajtove vladinih institucija i organa. Kosovo i Srbija treba da se obavežu da neće biti nasilja, poručio Gabriel Escobar u Beogradu. Rusi obnovili ofanzivu u Donjecku. U emisiji između ostalog poslušajte ispovijest Zorane, koja je nakon 20 godina korišćenja narkotika izlaz pokušala da nađe u liku buprenorfin, kojeg ove sedmice nije bilo u crnogorskim zdravstvenim ustanovama.
Moj mi je bio da se normalno jedno jutro probudim bez ikakvih bolova, da popijem tu kafu normalno i da započnem dan jednostavno bez ikakvih bolova. I ljudi totalno normalno funkcionišu sa buprenorfinom.
Biogradsko jezero, dragulj Nacionalnog parka Biogradska gora, je zbog prirodnih procesa pred nestankom, a sušna ljeta ga posljednjih godina pretvaraju u baru. Kolašinac Ivan Grdinić, turistički vodič za Radio Slobodna Evropa, kaže da je za jezero vezan i poslovno i lično.
Da ono sa čime sam recimo ja odrastao, jedno predivno mjesto, da može nestati. To je baš onako, kako bih se izrazio, šokantna činjenica.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Centar za demokratsku tranziciju podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim je, kako navode, u toku raspisanog izbornog procesa značajno promijenjena izborna jedinica Podgorica formiranjem opštine Zeta. Iz CDTA su pozvali Ustavni sud da izvuče pouku iz sopstvene zakašnjale reakcije prilikom neustavnog odgađanja lokalnih izbora i da se urgentno izjasni o toj inicijativi. Crna Gora je od kasno sinoć izložena novoj seriji organizovanih sajber napada na vladinu informatičku infrastrukturu, saopštio je ministar javne uprave u vladi u tehničkom mandatu Maraš Dukaj. Prema Dukaju, primarna meta je struktura državnih organa. On ističe da su stručnjaci resora na čijem je čelu pravovremeno preduzeli odbrambene mjere. Zbog nove serije organizovanih sajber napada na vladinu informatičku strukturu ne radi sistem za fiskalizaciju, odnosno izdavanje fiskalnih računa, kazali su za CDM iz Uprave prihoda i carina. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je 26. avgusta da je cilj njegove posjete Beogradu i Prištini bio da se podrže napori Evropske unije kako bi se riješila pitanja oko registarskih tablica i dokumenata. Želimo da se obje strane obavežu da neće biti nasilja, poručio Escobar na konferenciji za novinare u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske snage obnovile su ofanzivu u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, saopštila je ukrajinska vojska, dok je nuklearna elektrana Zaporožje po prvi put bila privremeno isključena sa električne mreže zbog straha od nuklearne katastrofe. Generalštab ukrajinskih oružanih snaga saopštio je da su Rusi bez uspjeha fokusirali svoje napade na pravce Bakhmut i Adivika. Predsjednik Volodimir Zelenski juče izjavio da je nuklearna radijacijska katastrofa za dlaku izbjegnuta nakon što je rusko granatiranje u toj oblasti dovelo do višesatnog prekida struje u Zaporožju, najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više desetina zavisnika od narkotika ostalo je početkom ove sedmice bez terapije u procesu odvikavanja uslijed nedostatka lijeka buprenorfin. Iako se prema riječima načelnika Centra za mentalno zdravlje Ljubinka Kaluđerovića od danas očekuje normalizacija distribucije lijeka, oni koji su u procesu odvikavanja strahuju od novih nestašica. Aneta Durović donosi priču o Zorani, koja je dvije decenije koristila narkotike, a posljednje tri godine liječi se upravo buprenorfinom.
Moj mi je bio da se normalno jedno jutro probudim bez ikakvih bolova, da popijem tu kafu normalno i da započnem dan jednostavno bez ikakvih bolova. I ljudi totalno normalno funkcionišu sa buprenorfinom.
Ovo je dio Zoranine ispovijesti. Ona ima 50 godina, a dvije decenije bila je zavisnik od narkotika. Jedna je od oko 6 osoba u Crnoj Gori koje proces izlječenja od bolesti zavisnosti počinju ovim lijekom. Međutim, buprenorfina u crnogorskim zdravstvenim ustanovama, gdje se isključivo dobija pod nadzorom ljekara, početkom ove sedmice nije bilo, pa su zavisnici ostali bez terapije. Zorana je na liječenju ovim lijekom 3 godine. Za radio Slobodna Evropa kaže da ne može bez njega da funkcioniše, jer joj pomaže da prevaziđe krize u nedostatku narkotika.
Buprenorfin terapija je pomogla ne samo meni, nego koliko mogu da vidim, pošto dosta ljudi koristi tu terapiju. Ljudi su se promijenili i fizički i psihički. Kriza se mnogo brže miče, mnogo lakše podnosite taj period uz buprenorfin, nego uz sve ostale lijekove moguće koji su oni pokušali nama da uključe.
Načelnik Centra za mentalno zdravlje Ljubinko Kaluđerović sa Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je buprenorfin zamjenska terapija koja nije dio procesa odvikavanja u klasičnom smislu.
Znači oni dobiju nešto što je navik tome što su uzimali, ali to je farmaceutski narkotički analgetik koji ih drži onako pod kontrolom i koji im omogućava jednom određenom broju da normalno rade, funkcionišu, da imaju porodice, djecu, da se bave svojim djecom. I postoji određen broj pacijenata kod kojih sa substitucijom, sa buprenorfinom, tako da baš ovako oporavak izgleda jako dobro i oni i ti ljudi su stvarno funkcionišu zahvaljujući to niku. To su takozvani programi substitucije ili zamjenske terapije. Znači kada pacijent nije spreman da uspostavi jednu potpunu abstinenciju, znači da živi bez ikakvih psihoaktivnih substancija, onda se uvodi zamjena za opioid, odnosno narkotik koji uzimao. I ta zamjenska terapija obično bude ili metadonska ili buprenorfinska terapija. To su isto ozbiljni narkotički analgetici, znači koji ako se primjenjuju i upotrebljavaju na pravi način, oni djeluju kao lijek, a ukoliko se upotrebljavaju samo inicijativno ili potpuno nezavisno od propisivanja, onda to prerasta u zloupotrebu.
U međuvremenu oglasili su se iz Montefarma. Kazali su da je ukupan dug prema toj ustanovi gotovo 72 miliona eura. To su saopštili povodom, kako kažu, sve češćih pitanja o povremenim problemima u nabavci i distribuciji lijekova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Biogradsko jezero, koje se nalazi u Nacionalnom parku Biogradska gora na sjeveru od Crne Gore, polako nestaje kao i sva lednička jezera. Iako su crnogorske vlasti pokrenule projekat rehabilitacije jezera, nema konkretnih aktivnosti na očuvanju ovog dragulja prašume. Lela Šćepanović.
Biogradsko jezero koje se nalazi između Mojkovca i Kolašine na sjeveru Crne Gore je ledničko jezero koje je pred nestankom zbog prije svega prirodnih procesa. Izrazite suše poslednjih godina jezero koje inače smaragdne boje pretvaraju u baru. Turistički vodič iz Kolašina Ivan Grdinić za naš program kaže da je za ovo jezero i Biogradsku goru vezan i poslovno i lično.
Da, ono sa čime sam recimo ja odrastao, jedno predivno mjesto da može nestati, to je baš onako, kako bih se izrazio, šokantna činjenica. Pored svih stvari na koje nas upućuju stručnjaci iz te oblasti da bi jezero moglo nestati, jednostavno nama Kolašincima je nevjerovatno da se nešto tako može desiti.
Biogradsko jezero se nalazi u jednoj od posljednje tri prašume u Evropi, Nacionalnom parku Biogradska gora, koja čuva stabla stara i do 400 godina. Prema riječima stručnjaka, jezero ugrožavaju prirodni procesi na planini Bilasica, ali i samom jezeru. Veselin Luburić iz Nacionalnih parkova Crne Gore za naš program objašnjava prirodne faktore zbog kojih nestaje Biogradsko jezero.
Međutim, na Biogradskom jezeru imamo ponore, imamo eroziju, imamo regresivnu eroziju. Plus ovi faktori klimatološki koji utiču na hidrološke prilike.
Kaže da mulj stvoren erozijom, a nošen Biogradskom rijekom dospijeva u jezero i podiže njegovo dno. Inače, u posljednjih 14 godina bila su 4 rekordno niska jesenja vodostaja, ali mještani kažu da vodostaj nikada nije bio tako nizak kao ovog ljeta.
Kao jedno od najljepših ledničkih jezera u Evropi, nikada nije imalo ovako nizak vodostaj već za vrijeme trajanja takozvane visoke sezone.
Jezero i Nacionalni park Biogradska gora prosječno posjeti godišnje više desetina hiljada turista. Vlada je uz pomoć Evropske unije pokrenula projekat rehabilitacije jezera i prva od 7 faza sanacije. Naučna studija je završena u martu. A kako se jezero privremeno može spasiti, objašnjava Lubrić.
Apostrofiram jednu činjenicu. Sva lednička jezera su u takozvanoj pretposljednjem stadijumu. Šta to u geološkom diskursu znači? Ona su faktički pred nestajanje. E sada, neka jezera će prirodnim putem, takozvanom sukcesijom da nestanu, a neka jezera, kao što je Biogradsko jezero, snagom nauke i antropogenim uticajima može da se uspori i njihov kraj, što bi negdje bio po meni civilizacijski domet, jer sve što se, a da ne utiče ili da ne utiče drastično na ekosistem, jer ovdje sve mjere koje bi se tehničke izvodile na Biogradskom jezeru moraju uzeti u obzir da je ovo jedna od 3 preostale prašume u Evropi.
Međutim, u Ministarstvu ekologije nisu odgovorili na naša pitanja kada planiraju naredne faze istraživanja i trajnu sanaciju jezera. Veselin Luburić iz Nacionalnih parkova kaže.
Moj utisak je da to nije negdje na vrhu prioriteta kad je državna politika u pitanju prema ekologiji. Kao što su najavili da će spasiti Plavsko jezero, ja smatram da najmanje što Crnoj Gori duguju da spase i Biogradsko jezero. I na kraju ja moram ovdje da naročito podcrtam jednu stvar. Biogradsko jezero se ne može spasiti. Ono će da nestane negdje prema nekim naučno validnim projekcijama za 121 godinu, samo od erozije. Neko će reći da je to 50, to je vrlo teško pretpostaviti, ali se može usporiti njegov nestanak za nekoliko prosječnih ljudskih života i mislim da je to dostignuće.
Iako je jezero bilo pod zaštitom države još od 1878. godine i vremena kralja Nikole, posljednjeg crnogorskog suverena, pitanje je da li državna administracija za sada gubi trku s milenijumskim prirodnim procesima na planini Bjelasica i Biogradskom jezeru, koji ozbiljno prijete biodiverzitetu prašume. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Beogradu razgovaraju sa zvaničnicima u pokušaju da se pronađe kompromisno rješenje sa Kosovom oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata i registarskih tablica. Lajčak i Escobar prethodno su boravili u Prištini i Sjevernoj Mitrovici. Šta su poručili, slušamo od Sandre Cvetković.
Evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak je nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Severnoj Mitrovici ponovio stav da međunarodna zajednica želi da izbjegne situaciju od 31. jula kada su lokalni Srbi podigli barikade da spreče vladu Kosova u realizaciji svojih odluka. Tada su tenzije između dve strane naglo narasle.
Zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaše, da ljudi nemaju... Da se ne plaše za svoj život i za normalan život, tako da mi radimo sve da ne bi bilo barikada.
Lajčak nije želeo da govori o mogućim rješenjima i predlozima uz obrazloženje da misija još uvijek traje i da mir mora da se sačuva. Lajčak nije želeo da komentariše ni stav premijera Kosova Albina Kurtija da neće odustati od politike reciprociteta, odnosno da će vlada Kosova svoje odluke realizovati od 1. septembra. Gabriel Escobar, specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, je samo rekao da se misija nastavlja u Beogradu i da se nada da će moći dati izjavu u Beogradu kasnije danas ili sutra. Ni Srpska lista se nije obratila medijima nakon sastanka. Escobar i Lajčak na Kosovu su od 23. augusta, gdje su se sastali sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom Albinom Kurtijem i predstavnicima kosovske opozicije. Oni su poručili u srijedu u Prištini da na Kosovu borave sa ciljem sprečavanja eskalacije situacije 1. septembra. Nakon sastanka sa institucionalnim liderima Kosova i opozicionim strankama, Escobar je rekao da očekuje da će Kosovo i Srbija imati konkretan predlog za rješavanje pitanja srpskih registarskih tablica i dokumenata. Rekao je da je dobio uverenje da niko ne želi eskalaciju i nasilje 1. septembra. Isto je to izjavio i Miroslav Lajčak. Za sada vlada Kosova od 1. septembra planira da realizuje svoje odluke o preregistraciji vozila koje izdaju srpski organi na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj koji je Srbija pokrenula protiv hrvatskih pilota optužujući ih za ratni zločin prijeti da ugrozi evropske integracije Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije smatra ih odgovornim za raketiranje kolone srpskih izbjeglica koje su bježale pred akcijom hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine. Zbog ovog slučaja između visokih zvaničnika Srbije i Hrvatske posljednjih dana razmijenjene su optužbe. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Političari gdje su se god umešali, oni su tu pokvarili.
Kaže ZRS Vladimir Vukčević, koji je bio na čelu tužilaštva za ratne zločine Srbije od 2003. do 2015. On navodi da je za vreme njegovog mandata postojala dobra saradnja sa hrvatskim tužilaštvom.
U vreme kad sam ja bio na čelu tužilaštva ovdje, a Mladen Bajić u Hrvatskoj, tu su bili, međusobno je ta saradnja bila izuzetno dobra, mi smo sve zajedno radili. Naše glavno oružje je bilo ta međusobna saradnja i međusobna poverenje.
Vladimir Vukčević kaže da je protiv podizanja optužnica u odsustvu.
To nisu bili efikasni postupci.
Viši sud u Beogradu potvrdio je početkom juna optužnicu za ratne zločine na Petrovačkoj cesti u mestu Svodna koji su se desili u avgustu 95. Prema toj optužnici, kako su prenosili mediji, optuženi se terete da su naredili avijansko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na teritoriji Bosne i Hercegovine dok su bežali pred hrvatskom vojskom 7. i 8. avgusta 95. U ta dva raketiranja, prema službeno nepotvrđenim podacima, živote izgubilo 13 osoba, uključujući šestoro dece, dok su 24 osobe bile ranjene. Hrvatski izvori pak navode da su u izbjegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sistemi i da nije bilo delovanja avijacije po koloni. Podizanje optužnice podiglo je tenzije na međudržavnom nivou. Od hrvatskih zvaničnika počela su da stižu i upozorenja da bi sudski proces koji pokreće Beograd mogao da bude razlog za blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju. To je izjavio hrvatski ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Prethodno je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio da će Hrvatska koristiti pregovore oko pristupanja Srbije u EU kako bi poslala poruku da takve stvari neće tolerisati. Na njegovu izjavu reagovala istog dana na Twitteru premijerka Srbije Ana Brnabić.
Jedna članica Evropske unije se usuđuje da javno kaže da ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, da zbog toga ne možete da budete deo Evropske unije. To je vladavina prava. To su evropske vrednosti,
napisala je Brnabić. Optužnicu protiv hrvatskih pilota komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 21. avgusta.
Nisam tužilac za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je neko imao hrabrosti posle 27 godina da traži odgovornost za ubijenu srpsku decu i ubijene srpske starce.
Nataša Kandić, koordinatorka mreže za pomirenje REKOM, smatra da tužiloštva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine treba da sarađuju i da za svaki ratni zločin nađu rješenje.
Pitanje procesuiranja ratnih zločina zahteva urgentne pravne mere i dogovore.
Kandić ocenjuje da optužnica protiv hrvatskih pilota može da ima i neko, kako je rekla, dobro dejstvo.
Da primora pravosuđe obe zemlje da sednu i da se dogovore oko daljeg procesuiranja ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Britanski internacionalni republikanski institut uradio istraživanje u zemljama Zapadnog Balkana, u kojem je između ostalog uvršteno i pitanje kakve države žele građani. Ponuđeni odgovori su zapadno orijentisanu državu, Evropsku uniju, prorusku državu ili kombinaciju tih odgovora. Na uzorku od 1500 ispitanika građani Bosne i Hercegovine su 42% odabrali prozapadni, odnosno pro-EU pristup. Državljani Kosova su ovu opciju birali 77%. 36% ispitanih Crnogoraca žele isključivo pro-evropsku zemlju, dok njih 28% želi Zapad i Rusiju podjednako. Najveći broj ispitanih građana Sjeverne Makedonije, njih 41%, je za Zapad i Evropsku uniju, a 18% želi Zapad i Rusiju podjednako. Jedino većina ispitanih građana Srbije želi Zapad i Rusiju podjednako, 38%, a njih 26% želi isključivo proruski orijentisanu zemlju. Detaljnu infografiku pod naslovom Kako vanjsku politiku želite potražite na slobodnaevropa.org.
Juče je obilježena 30. godišnjica granatiranja i paljenja Sarajevske skupštine. Granate su ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske, kada je izgorio knjižni fond Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine. Zgrada skupštine je obnovljena i otvorena 2014. Slušamo Dženanu Halimović.
Kemal Cacan, jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene Nacionalne univerzitetske biblioteke krajem avgusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, znači, sve ekipe su već bile na terenu, znači, kompletan grad je gorio, znači, rekao sam onaj, paljenje, požaranostno, znači, spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena, i da su ekipe dobrovoljnog društva Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Priča sa širenjem. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene iz položaja Vojske Republike Srpske na okolnim brdima. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih historijskih dokumenata.
I ono najvrednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička česta evakuisala taj hajkaj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine. Nacionalna univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini. Među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište.
Tako nedjelo, mislim da normalan razum ne može apsolvirati, prihvatiti, ma kakve bile iza toga igre političke, vojne, ne znam, nije evo sad i ova dešavanja u Ukrajini, posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljca za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovana kao progon i zločin protiv čovječnosti.
slobodnaevropa.org
Uoči zime, Srbija je u globalnoj trci za električnom energijom sve do Azerbejdžana. Ruska invazija na Ukrajinu, havarija sistema i suša doveli su je u situaciju da struju traži i od bivše Republike Sovjetskog saveza sa obale Kaspijskog mora. Naime, kako ćete čuti u priči Zorana Glavonjića, na molbu Aleksandra Vučića, predsjednik Ilhan Alijev odobrio isporuku po povoljnim uslovima na 25. godišnjicu uspostavljanja azerbejdžansko-srpskih diplomatskih odnosa.
Politika, to su političke stvari. Mi imamo dobre kontakte sa Azerbejdžanom. Kad imate neke bilateralne ugovore, verovatno možete da dobijete povoljniju cenu nego što je cena na berzi. O tome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Branko Kovačević, od 2014. do 2021. predsjednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Bogat prirodnim resursima, Azerbejdžan je po raspadu bivšeg Sovjetskog saveza, izlaska iz komunizma i osamostaljenja postao regionalni faktor u energetici. Bliskost sa Srbijom gaji od uspostavljanja diplomatskih odnosa 1997. Stručnjaci koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao smatraju da je rano govoriti o eventualnim efektima srpsko-azerbejdžanske saradnje po pitanju uvoza struje, prvenstveno zbog toga što Beograd nije saopštio detalje, pa ni cenu. Jedna od važnijih činjenica je i da Azerbejdžan nije deo evropske interkonekcije, mreže preko koje se prenosi električna energija.
sa stanovišta same operacionalizacije tog ugovora, tu zahteva mnogo više informacija i detalja, znači to nije, da kažem, ne možete staviti to sad u tanker ili u kamion i dovesti se u struju.
Rekao je za naš program Miloš Mladenović, direktor Srpske berze električne energije SEPEX. Biznismen Zoran Drakulić, vlasnik kompanije za trgovinu električnom energijom, ima rezervu prema tehničkoj mogućnosti da struja iz Azerbejdžana stigne preko Turske i Bugarske.
Trka je svuda zbog ove situacije preosobno u Ukrajini. Ukrajina je bila veliki izvoznik struje i tu su mnogi trgovci sad u ovoj situaciji dosta nastradali.
Po njegovim rečima, Elektroprivreda Srbije prethodnih godina proizvodila je dovoljno za domaće potrebe i izvozila, ali je do hitnosti uvoza u velikoj meri došlo zbog posljedica havarije elektroenergetskog sistema koja se dogodila krajem prošle godine.
Ložen je loš ugalj i tako da mi danas, sigurno nam treba još godinu i nešto dana da mi dođemo do dovoljno uglja da možemo sami sebe da zadovoljamo.
Srbija 70% električne energije dobija iz termoelektrana, a ostatak dolazi iz centrala na vodu. Zbog suše i pada vodostaja, navode iz EPS-a, otežan je rečni transport uglja za TENT i prepolovljena proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap. Ministarka za rudarstvo i energetiku Zorana Mihajlović saopštila je da će za kupovinu električne energije, gasa i naftnih derivata do kraja marta biti potrebno 3 milijarde evra. Elektroprivreda Srbije u prvih šest meseci 2022. ima gubitak od 418 miliona evra. Podaci su iz izveštaja o realizaciji trogodišnjeg plana poslovanja EPS-a. U tom dokumentu konstatuje se da je najvažniji razlog za loše poslovanje manjak u proizvodnji struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom energetske krize izazvane klimatskim promenama i ruskom invazijom na Ukrajinu, Japan je najavio da će povećati oslanjanje na nuklearnu energiju, pišu svetski mediji. Većina nuklearnih elektrana u Japanu je neaktivna otkako su masivni zemljotresi i tsunami 2011. godine izazvali topljenje jezgra reaktora u elektrani Fukushima Daiichi. Japan, koji se nalazi u trusnom području, posle katastrofe je objavio da neće praviti nove reaktore. Premijer Fumio Kishida je uložio svoj politički kredibilitet u obnovu statusa Japana kao zemlje sa nuklearnom energijom u cilju da se obuzda rast troškova energije za domaćinstva i kompanije, kao i da se podrže japanski proizvođači nuklearne tehnologije, piše Financial Times. Plan da se razmotri izgradnja novih nuklearnih reaktora, za koje stručnjaci kažu da bi mogli biti sigurniji od onih koji koriste postojeće tehnologije, označava, kako ocenjuje britanski list, zaokret od 180 stepeni u vladinoj politici od krize u Fukushimi. Dok je pre katastrofe u Fukushimi 30% električne energije u Japanu dolazilo iz nuklearnih elektrana, sada nuklearna energija pokriva samo 5% energetskih potreba te zemlje. Japan nema domaće izvore fosilnih goriva i sva nafta i gas dolaze iz uvoza, većinom sa Bliskog istoka. Najavljena drastična promjena dosadašnje politike moraće, kako je to priznao i sam japanski premijer, da dobije podršku javnosti koja se posle katastrofe u Fukushimi okrenula protiv nuklearne energije, piše Guardian. Zvaničnici, međutim, sada veruju da su birači prijemčiviji za upotrebu nuklearne energije usled rasta troškova za gorivo podstaknutog ratom u Ukrajini, kao i posle energetske krize u Tokiju tokom nedavnog toplotnog talasa. U junu je vlada tražila od građana da štede struju iz straha da bi zbog povećane upotrebe klima uređaja potrošnja nadmašila kapacitete za snabdevanje. Ipak, iako je najava drastične promjene politike usledila posle promjene raspoloženja japanske javnosti u prilog uključivanja neaktivnih reaktora, plan se suočava sa ogromnim preprekama, ukazuje Bloomberg. Te prepreke su izvan kontrole centralne vlade, pošto nuklearne elektrane moraju dobiti dozvolu lokalnih vlasti pre nego što uključe reaktore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Centar za demokratsku tranziciju podnio Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Ponovo sajber napadi na sajtove vladinih institucija i organa. Kosovo i Srbija treba da se obavežu da neće biti nasilja, poručio Gabriel Escobar u Beogradu. Rusi obnovili ofanzivu u Donjecku. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog petka sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.